Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І галоўныя падзеі чацвярга, 14 студзеня.
Слабо як Навальны. Ці разглядае Ціхановская магчымасць вяртання ў Беларусь?
От калі б Светлана, так як, напрыклад, іншыя палідзняволеныя, зараз была ў турме, то шмат з таго, што было ўжо зроблена, просто не было б зроблена.
Бацька нацыі. Беларусь ідзе па казахстанскім сцэнарыі транзіту ўлады.
Я думаю, что Лукашенко хотел бы такой сценарий, и он, вероятно, попробует его реализовать, создав для себя некую должность, почетную, но важную. Но отличие от казахстанского сценария в том, что Казахстан не был в той ситуации кризиса, в которой находится Беларусь.
Пиратрусы, затрыманні, криминальные справы, штрафы. В каких умовах працуют журналисты?
В 2020 году журналисты в Беларуси задерживали 477 раз.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Рашэнне расійскага палітыка Алексея Навальнага вярнуцца ў Расію, нягледзячы на пагрозу затрымання і тое, што яго аб'явілі ў федэральны вышук, актуалізавала дыскусію на тэму вяртання ў Беларусь Святланы Ціхановскай. Маўляў, калі яна сапраўдны лідар, то чаму не вяртаецца на радзіму, не далучаецца да тых беларусаў, якія штодня выходзяць на вулічныя акцыі?
Ну і ўвогуле, наколькі такое вяртанне магчымае, ці гатовая на такі крок сама Святлана Ціхановская, і што на гэты конт думаюць у яе офісе, мы запыталіся ў палітычнага дарадца Ціхановскай Александра Дабравольскага.
Пасля таго, як расійскі палітык Навальны заявіў, што ось ён вяртаецца з Нямеччыны ў Расію, нягледзячы на тое, што яго там чакае магчыма і затрыманне, арышт і турэмнае зняволенне, пачаліся паралелі. А вот Ціхановская, чаму б яна вот як Навальны не можа такога зрабіць, такі гераічны шлях, тым больш што ўжо колькі тыдняў, як той же самы філосаф Владзімір Мацкевіч настойвае на неабходнасці вяртання Ціхановскай у Беларусь. Ось як палітычны дарадца, што вы раіце Ціхановскай у гэтай сітуацыі, ну калі ўвогуле вы абмяркоўваеце гэтую сітуацыю?
Так, гэту сітуацыю мы абмяркоўваем і вельмі часта. Безумоўна, Светлана вельмі хацела б вярнуцца, як і ўсе мы, у Беларусь. Безумоўна, гэта важна і патрэбна. Толькі калі займацца адказнай палітыкай, трэба пралічваць наступствы, што адбудзецца. І, напрыклад, калі б Светлана, так як, напрыклад, іншыя палідзняволеная, зараз была ў турме, то шмат з таго, што было ўжо зроблена, просто не было б зроблена. Была проста кампанія па вызваленню Светланы і іншых палітычных вязняў з зняволення. Гэта кампанія і зараз ідзе, але, на жаль, яна пакуль што не мела істотных поспехаў. І калі мы зараз гаворым пра тое, што было зроблена, што фактычна Светлану Ціхановскую прызналі як лідара, абранага беларускім народам у шмат якіх краінах свету, і ў еўрапейскім звязі яе прымаюць на самым высокім узроўні, і з кіраўніцтвам і Злучаных Штатаў, і з Канады, і з іншымі краінамі адбываюцца такія сустрэчы, на якіх абмяркоўваюцца праблемы Беларусі, праблемы дапамогі Беларусі. Зараз вось абмяркоўваецца вельмі сур'ёзна праблема вакцынацыі пад ідэй, магчыма, міжнародных арганізацый. І мы ставім такія пытанні перад нашымі партнёрамі, і яны вырашаюцца становча. Гэта ўсё спрыяе таму, каб гэтыя перамены, якіх мы ўсе чакаем, і ў нас, як усе кажуць, адна мара, адно жаданне зараз, каб яны наблізіліся. Сам па сабе факт вяртання Светланы Ціхановскай у Беларусь гэта вельмі становчая можа быць тэндэнцыя для таго, каб паскорыць гэтыя перамены. Але гэта трэба спланаваць так, каб не аддаць сябе адразу ў рукі тых, хто займаецца катаваннямі, забойствамі і іншымі злачынствамі супраць беларускага народу. Самае, канешне, гераічнае можна было б проста взяць Светлане ды прыехаць і трапіць у турму. Ну, думаю, што калі разумна разважаць, то трэба стварыць умовы, каб вяртанне было своечасовым, каб яно паўплывала на хуткасць пераменаў і каб яно не суправаджалася тым, што проста чалавек са свабоды трапляе ў вязніцу. Я вельмі паважаю Навальнага, лічу, што гэта вельмі мужны чалавек, думаю, што гэта вельмі эмацыйны крок яго, і думаю, што ён не самы, на жаль, разважлівы. Я магу памыляцца, але я ўсё ж як чалавек, які мае досвед у палітыцы, лічу, што кожны палітычны крок павінен быць пралічаны, павінны быць пралічаны наступствы, і мы павінны дзейнічаць так, каб гэта было эфектыўна, а не было проста так гераічна.
Вы сказалі пра тое, што ўсё ж такі, калі казаць пра нейкае вяртанне, то трэба, каб было нейкая падрыхтоўчая праца праведзеная, каб не трапіла Святлана там у турму, ну ці калі б трапіла, то каб гэта не было бессэнсоўна. От уявім сабе сітуацыю, што Святлана вам зараз тэлефануе ці сустракае вас там у калідоры і кажа: «Александр, я прыняла рашэнне, можаце мяне не пераконваць, заўтра я вяртаюся ў Мінск». Там ці праз тыдзень вяртаюся ў Мінск. І вы сядаеце і думаеце: «Так, я яе не адгавару, яна ўпёрлася. Ці магу я што-небудзь зрабіць, а нейкую арганізацыйную працу правесці, каб вот, ну, стварыць больш-менш спрыяльныя умовы для гэтага вяртання?» Ёсць такія магчымасці? Вот прапрацоўваеце, пракручваеце нешта ў галаве ў сябе?
Так, мы прокручиваем гэта с конца жніўня. Ёсць людзі, якія у нас маюць досвед у арганізацыі розных івентаў, там кампаній і так далей. Мы асноўныя контуры вяртання прагаварылі. Зараз лічым, што яшчэ не прыйшоў час, але, напрыклад, на сустрэчах міжнародных абмяркоўваецца і гэта пытанне таксама. Калі мы ўзгадаем выступленне Светланы Ціхановскай першы раз на Радзе бяспекі ААН, то там падымалася пытанне гарантыі бяспекі тым людзям, якія зараз за мяжой і павінны вярнуцца ў Беларусь. Такія гарантыі ад міжнародных арганізацый абмяркоўваюцца. Але гэта не адзінае, што абмяркоўваецца. Пра план, як можа выглядаць вяртанне, зараз гаварыць не буду, таму што, ну, не прайшоў яшчэ час і не хочацца дзяліцца з тымі, хто паглядзіць Еўрарадыё, з мэтай не спрыяць пераменам, а спрыяць таму, каб гэтыя перамены не адбыліся.
Слухайте, ну вось ізноў тое ж самае пытанне, якое мне пішуць да нашых стрымаў, ну, відаць, ад жніўня, ад пачатку, ну, не ад жніўня, ад з восені, кожны стрым, які датычны Ціхановскай ці яе дзейнасці, узнікае пытанне: чаму Ціхановская не прыняла прысягу, чаму, ці будзе яна бліжэйшым часам прымаць прысягу? Скажыце, вот як палітычны дарацца, вы ёй што раілі ў гэтай сітуацыі? Можа, сапраўды было варта ёй правесці інаўгурацыю, калі ўсё ж такі ў офісе перакананыя, што большасць людзей прагаласавалі за яе, што яна фактычна абраны прэзідэнт? Чаму не правесці інаўгурацыю?
Ну, ведаеце, калі прымаюцца такія рашэнні, ад якіх зависіць, ад якіх залежыць лёс не толькі Светланы, не толькі там яе дарадцаў, а лёс краіны, як гэта адаб'ецца на сітуацыю ў Беларусі, то ўзважваецца вельмі шмат фактараў. Что докладно ведомо? У Беларуси нема великих сумнений у тем, кто перемог на этих выборах. И нават Лукашенко, ведая, кто перемог, про это сведчить стиль его инаугурации. Калі б ён перамог сапраўды, ён бы правёў такую шырокую адкрытую інаўгурацыю, калі б усе ведалі, людзі б выйшлі віншаваць яго на вуліцы, там было б свята, людзі выйшлі пратэставаць супраць фальсіфікацый, а ён правёў тайную інаўгурацыю, так што нават яе ўдзельнікі не ведалі, куды яны едуць. Таму відавочна, што людзі ў Беларусі ведаюць, што Святлана Ціхановская перамагла на гэтых выбарах. Міжнародная супольнасць фактычна таксама прызнала Святлану Ціхановскую як легітымнага лідара, абранага народам. Аднак для таго, каб зафіксаваць вынікі выбараў, каб прыняць прысягу, трэба мець юрыдычнае пацверджанне. Вось беларускія чыноўнікі, якія праводзілі выбары, зрабілі ўсё, каб гэта стала немагчымым. Фактычна выбары гэтыя вынікі ўкралі. Гэтыя вынікі зараз недаступны. Ёсць шмат сведчанняў, што былі ўчасткі, дзе Святлана Ціхановская перамагала, таму што там справядліва лічылі галасы. Ёсць дадзеныя платформы «Голас», ёсць сведчанні людзей, але няма юрыдычных доказаў. І таму, калі мы ўзважвалі, як гэта адаб'ецца, безумоўна, гэта магчымасць разглядалася. І яна яшчэ будзе разглядацца, таму што у залежнасці ад часу гэта могуць быць розныя рашэнні. Але што, як гэта адаб'ецца на магчымасці дзеянняў, мы кансультаваліся і з рознымі міжнароднымі структурамі, партнёрамі, з міжнароднымі арганізацыямі. І відавочна, што перад прыхільнікамі перамены, перад Святланай Ціхановскай зачыніліся бы больш дзвярэй, чым адчыніліся. Таму што дзяржавы, прававыя дзяржавы, якія імкнуцца дзейнічаць на падставе законаў, яны не могуць проста на веру прыняць, што вось гэты чалавек перамог. Нават калі верыць у гэта большасць грамадзян Беларусі, калі верыць парламенты, якія галасуюць за резалюцыі, што Святлана – это лідар, абраны народам, як літоўскі парламент, напрыклад. Але ўсё роўна ствараць урад у выгнанні, ведаеце, гэта такая небяспечная трохі тактыка, таму што ну, у выгнанні шмат якія ўрады працавалі, і яны увесь час даходзілі да таго, што страчвалі кантакт з людзьмі ў сваёй краіне. Таму вось такая складаная пазіцыя зараз. Тым не менш, мы думалі, што гэта будзе хутчэй. Мы бачым зараз, што гэта патрабуе часу. Тым не менш, імкненне людзей да пераменаў нікуды не дзелася. Трохі расчараванне адбылося, таму што гэта не так хутка, як хацелася б. Але і нашыя кантакты, і сацыялагічныя даследаванні паказваюць, што змяніць меркаванне людзей, што Лукашэнка павінен сысці і павінны быць праведзеныя новыя свабодныя выбары, яно засталося, гэта меркаванне, змяніць яго не ўдалося, і ўжо ніхто не зменіць гэта меркаванне. І з гэтага вынікае, што зразумела, што Лукашэнка у такой сітуацыі не зможа доўга кіраваць, нармальна кіраваць краінай, у яго ўжо няма ні даверу, ні падтрымкі, і гэта будзе адчувацца на кожным кроку. Таму мы працягваем нашу барацьбу супольную. Мы лічым, што не толькі Святлана Ціхановская, і не толькі іншыя лідары, якія некаторыя за мяжой, некаторыя у турме, і не толькі тыя людзі, якія займаюцца палітыкай, але вельмі шмат простых людзей, якія зараз адчулі сваю адказнасць за лёс краіны, згадалі пра сваю чалавечую годнасць, пра тое, што яны вартыя павагі, вось гэтыя людзі дамогуцца свайго. Мы разам даможамся свайго. Мы разам даможамся таго, каб усё ж людзі маглі выбіраць уладу і яе кантраляваць.
Цалкам размову с Александром Добровольским можно поглядеть и послухать на сайте euroradio.pl и у наших социальных сетках.
euroradio.fm.
Шоу-биз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Кожная з акторак з працягу секса ў вялікім горадзе атрымае больш за мільён долараў ганарару за кожны эпізод новага праекта. Агенты акторак Сары Джэсікі Паркер, Сінціі Ніксон і Крыстін Дэвіс, а таксама прадстаўнікі HBO Max ніяк не пракаментавалі гэтую інфармацыю. Нагадаем, на днях стала вядома, што вясной пачнуцца здымкі працягу культавага серыяла «Секс у вялікім горадзе». У праекце здымуцца ўсе актрысы галоўных роляў, акрамя Кім Кэтрал. Працяг будзе распавядаць пра жыццё гераінь пра 20 гадоў пасля падзей, пра якія распавядалася раней. Плануецца, што выйдзе 10 эпізодаў па 30 хвілін. Білі Айліш анансавала сваю першую фотакнігу. Як паведамляецца на сайце артысткі, у выданні ўвойдуць сотні раней невядомых здымкаў, якія дадуць прыхільнікам магчымасць з галавой акунуцца ў яе жыццё. «Я стварыла фотакнігу свайго жыцця з дзіцячых дзён да цяперашняга моманту і запісала суправаджальную аўдыёкніжку з гісторыямі пра некаторыя фотаздымкі». Так напісала спявачка ў сваім інстаграме. Выданне даступна для перадзамова на сайце Білі. Афіцыйна яно будзе выпушчана 11 траўня 2021 года. Кінастудыі Warner Brothers і New Line Cinema адклалі рэліз крымінальнай драмы пад назвай «Множныя святыя Нью-Йорка», якая пазіцыянавалася як прыквел папулярнага тэлевізійнага серыяла «Клан Сапрана». Па звестках выдання «Варайці» замест 12 сакавіка фільм, магчыма, выйдзе 24 верасня 2021 года. Адзначым, што першапачаткова яго планавалася прадставіць гледачам восенню 2020, але прэм'еры не адбылося з-за глыбокага крызісу, якім знаходзіўся амерыканскі. Американский кинорынок у сувязи с пандемией коронавируса. Это были новины шоу-биза. Заставайтесь на хвалях Еврорадио.
Еврорадио. Мост настрою.
Размовы пра рэформы Канстытуцыі не сціхаюць. Пра гэта кажуць з высокіх афіцыйных трыбун, на гэтую тэму разважаюць эксперты і спрачаюцца шараговыя беларусы ў сацыяльных сетках. І галоўнае ў гэтых спрэчках-развагах, чаго ў выніку такой рэформы хоча дамагчыся Лукашэнка.
Самая папулярная думка – ён хоча так змяніць Канстытуцыю, каб, пакінуўшы пасаду прэзідэнта, мець магчымасць і найдалей кіраваць краінай. Пайсці, так бы мовіць, па казахстанскім сцэнары. Разбіраемся, ці магчыма гэта.
У экспертнай супольнасці ўсё часцей сустракаюцца меркаванні, што Александр Лукашэнка абраў для транзіту ўлады казахстанскі сцэнар. То бок сысці, але не зусім. Як Нурсултан Назарбаеў, які прабыў прэзідэнтам амаль 30 гадоў, раптам пайшоў у адстаўку, але дэ-факта працягвае кіраваць краінай, займаючы шэраг ключавых пасад. У прэзідэнцкім крэсле Назарбаева замяніў спікер верхняй палаты парламента Касым Жамарт Такаеў. Аналагічную пасаду пры Лукашэнку займае Наталя Качанова, у чыёй вернасці дзейнаму кіраўніку Беларусі сумнявацца не даводзіцца. А значыць, даведаўшыся, як праходзіў транзіт улады ў Казахстане і як усё уладкавана там цяпер, мы можам зазірнуць у магчымую будучыню Беларусі. Пра тое, як Назарбаеў і яго пераемнік Такаеў дзеляць ролі ў палітычным жыцці ўсходняй краіны і пра паралелі з беларускай сітуацыяй, Еўрарадыё распытала галоўнага рэдактара казахстанскага інтэрнэт-часопіса «Власть» Вячаслава Абрамова.
Назарбаев ушел 19 марта 2019 года, если я ничего не путаю. Это было неожиданно, это было как-то очевидно, или вот что происходило в тот день?
В реальности все понимали, что срок подходит, потому что, как и в вашем случае, человек очень сильно пересидел. Ну, 30 с лишним лет у власти, 30 ровно в нашем случае, без одного месяца во главе страны. Это, конечно, очень длинный срок, и все понимали, что и просто по возрасту уже подходит момент, когда нужно будет принимать какое-то решение. Плюс таким ускоряющим моментом был пример Узбекистана соседнего, где руководитель страны, тоже находившийся у власти около 30 лет, даже чуть больше, да, чуть меньше в итоге, чем Назарбаев. Ислам Каримов, он скончался, оставаясь президентом, и это был такой не до конца проработанный, что называется, сценарий, кому власть достанется и так дальше. Мне кажется, что вот как раз смена власти в Узбекистане, как это происходило после смерти Каримова, она ускорила все процессы здесь. И все понимали в последние пару лет правления Назарбаева, его нахождение на посту президента, что ну, время заканчивается, и в Акорде, это местный Белый дом, ищут какие-то способы передачи власти официально. Поэтому, с одной стороны, да, это было ожидаемое событие. С другой стороны, это было неожиданно, потому что никто из окружения Назарбаева близкого, которое, ну, очевидно, знало о подготовке транзита, оно никак не открыло эти данные журналистам, каким-то другим людям. И в итоге получилось, что вот непосредственно в день события, в день отставки Назарбаева, это стало таким шоком для нации в целом, потому что ну, в течение очень долгих лет, как и в случае с Белоруссией, речь шла о том, что в стране просто нет альтернативы вообще, некому Назарбаева заменить. И поэтому вот мы находимся там, где находимся, с одним президентом на протяжении 3 десятилетия. А потом в один день выяснилось, что все-таки есть кому власть передать, есть кому ее подхватить и так дальше. И ну вот как бы этот транзит, эта передача власти произошла. Обсуждение самого транзита, оно шло несколько лет в таком в экспертном сообществе. И мы даже, наше издание даже выпускало небольшую книгу на эту тему, но в реальности, конечно, никто не понимал, когда это произойдет, никто не понимал, как это произойдет, потому что вот такую дискуссию никто официально не открывал и не вел. И в этом смысле этот сценарий, который реализуется сейчас у вас, он, конечно, будет отличаться от нашего, потому что ну, вот такая дискуссия, как бы она у вас вроде как начинается, но понятно, что она тоже будет максимально искусственной, как и вот эта передача власти, которая произошла в Казахстане.
9 червня 2019 года Такаев перемог на позачерговых президентских выборах, набрав шамаль 71% голосов. Однако полномочия действующего президента значительно меньше от тех, что теперь мая был президент Назарбаев.
У него сразу несколько должностей. Он член Конституционного совета, это орган, который рассматривает законодательные акты на соответствие Конституции, если возникают какие-то сомнения, противоречия и так дальше. Он председатель Совета безопасности страны, и это означает, что без согласия его не могут быть назначены практически никакие руководители в стране, в том числе руководители силовых органов, министры и прочее. Это прописано в законодательстве, что все эти назначения должны быть согласованы с председателем Совета Безопасности. Назарбаев является пожизненным председателем Совета Безопасности, то есть он им останется в любом случае. И помимо этого он является пожизненным сенатором. Все эти должности, они помимо них еще существует статус лидера нации на казахском, это Елбасы. И это не просто титул, которым он обладает, а это, опять же, набор полномочий, которые у него есть, и закрепленных в законе, потому что есть закон о первом президенте, лидере нации. По этому закону он не может быть привлечен к уголовной ответственности, он находится под защитой, он получает государственное довольствие и так дальше. То есть у него целый большой длинный набор привилегий и возможностей, которыми он обладает как лидер нации. Соответственно, все это, весь этот функционал, сформулируем это так, он у него остается, и поэтому президент Казахстана, кто бы ни занимал эту должность, Токаев или кто-то будет после, до момента, пока Назарбаев будет жив, он будет обладать целым набором полномочий, который ограничивает власть президентскую и серьезно наделяет властью Нурсултана Назарбаева как обладателя вот этих должностей и титулов, которые у него есть.
Белорусский политический аналитик Артем Шрайбан признается, что больше верить у початок казахстанского сценария у Беларуси, чем его у коншатковую реализацию.
Я думаю, что Лукашенко хотел бы такой сценарий, и он, вероятно, попробует его реализовать, создав для себя некую должность, почетную, но важную. Но отличие от казахстанского сценария в том, что Казахстан не был в той ситуации кризиса, в которой находится Беларусь. И, соответственно, таким образом удержать ситуацию стабильной Назарбаеву намного проще, не имея тех вызовов, которые есть у Лукашенко, не имея тех проблем с легитимностью, которые есть у Лукашенко. И поэтому, когда я говорю, что я верю в казахстанский сценарий, это, наверное, я верю в начало казахстанского сценария. А это вполне возможный вариант. Но дальше, мне кажется, система разбалансируется намного быстрее, потому что и протесты, скорее всего, продолжатся, и в элитах начнется быстрее раскол, потому что преемника индивидуального или коллективного будет намного больше стимулов в контроле, чем у Атакаева в Казахстане.
Какие инструменты может использовать Лукашенко для этого? Что это будет? Референдум?
Это будет правовой инструмент, наверняка, референдум, принятие новой конституции. С другой стороны, как институционально, это будет, скорее всего, либо совбез, либо белорусское это собрание. И мы придумаем что-то новое.
Вот если сейчас человек, которого, возможно, Лукашенко рассматривает в качестве такого вот белорусского Такаева, или что это будет за круг, откуда вот Лукашенко попытается этого человека взять?
Я думаю, это будет, безусловно, круг высшей номенклатуры. У меня нет данных о том, чтобы он определился тем, кого он там хочет видеть. Но я даже гадать не смогу, потому что тут очень сложно представить его логику. Кто-то из руководства правительства, губернаторского состава, наверняка имеет неплохие шансы. Из высших силовиков. То есть вот такой пул людей. Вряд ли он назначит туда какого-то абсолютного такого, не знаю, ястреба генерала. Потому что это вряд ли успокоит ситуацию. С другой стороны, какого-то чистого либерала, экономиста, он туда вряд ли назначит, потому что не будет ему доверять. Поэтому будет искать кого-то такого посредине.
Информационная служба Еврорадио.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
На Еврорадио новини спорту. У 37 гадоў завяршыў кар'еру футбольны брамнік Андрэй Гарбуноў. Ён гуляў за Батэ, Мінская Дынама, Грозінскі Нёман, Тарпеда Белас і Атрамітас з Грэцыі, быў у складзе нацыянальнай зборнай. Менавіта Гарбуноў абараняў браму барысаўчан восенню 2012-го ў легендарным пераможным матчы з Баварыяй у Лізе чэмпіёнаў. Мюнхенская Баварія сенсацыйна вылетела з футбольнага кубку Германіі ўжо ў 1/16 фіналу. Адна з найлепшых каманд Еўропы прайграла па пенальці клубу другой бундэслігі Хольштайн Кіль і ўжо не абароніць тытул уладальніка кубка. Галоўны трэнер Баварыі Ханс Дытэр Флік прызнаўся, што знаходзіцца ў шокавым стане. Спачатку яго футбалісты дазволілі саперніку зраўняць лік на апошніх секундах асноўнага часу, а пасля няўдала выканалі 11-метровыя ўдары. У нямецкім Оберхофе стартаваў чарговы этап Кубка света па біятлоне. Спрынт выйграў нарвежец Йоханнес Бё. Ніхто з беларускіх біятланістаў не ўзяў ачкоў. Найлепшы вынік прадэманстраваў Антон Смольскі – 42-е месца. Аўстрыйскі велагоншчык Штэфан Дэніфіль асуджаны на 2 гады зняволення, з іх 16 месяцаў умоўна. 33-гадовага спартсмена прызналі вінаватым у махлярстве па справе допінгу. Сваю віну ён не прызнаў. У 2019-м аўстрыйцы дыскваліфікавалі на 4 гады за парушэнне антыдопінгавых правілаў. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Настрою.
14 студзеня у офісе інфармагенства «Белапан» прайшоў вопшук. Афіцыйная падстава у межах крымінальнай справы ў дачыненні да журналіста і медыа-менеджера Андрэя Александрова. Александр сапраўды меў дачыненне да агенства «Белапан», быў намеснікам дырэктара, але з 2015 па 2018 год.
Таксама 14 студзеня стала вядома, што Белсаюздрук з 1 лютага разрывае дамову з газетай «Новы час». Гэта фактычна азначае, што адна з апошніх незалежных газет знікне з кіёскаў.
Праца журналістаў у Беларусі ў паслявыбарчы перыяд у 2020 годзе сапраўды стала практычна немагчымай. Затрыманні, пазбаўленні акрэдытацыі і статусу СМІ, збіццё і крымінальныя справы. Агульная сума штрафаў журналістам і медыя склала 59891 рубель. 97 разоў журналісты адбывалі адміністрацыйны арышт. 9 прадстаўнікоў медыя цяпер знаходзяцца ў СІЗА па крымінальных справах.
Сёння з'явіўся фільм, у якім журналісты распавядаюць пра тое, у якіх умовах ім даводзіцца працаваць цягам апошніх 6 месяцаў. Ну, а мы хочам вам прапанаваць паслухаць вытрымку з гэтай гісторыі.
В 2020 году журналистов в Беларуси задерживали 477 раз.
Я Наталья Лубневская, журналист нашей Нивы. У жніўні я осветляла протесты в Минску, калі была подстрелена, наумысно, с 10 метров, не глядячи на то, что была у синиками зальцы пресса. Больш за месяц я провела у больницы. Криминальная справа по факте моего ранения дагэтуль не заведена.
Я Марина Золотова, главный редактор Тутбай. С начала лета наших журналистов задерживали 38 раз. Двух избили, шестеро отсидели сутки административного ареста. В отношении Кати Борисевич, одной из лучших журналисток Беларуси, завели уголовное дело. Она уже полтора месяца находится за решеткой. А 3 декабря Тутбай лишили статуса СМИ.
Больше всего задержаний журналистов было в августе, 160.
Я Олег Грузделович, працую в журналистике больше за 40 годов. В початку 90-х годов мне доводилось брать интервью Михаила Горбачева, потискать руку Биллу Клинтону, спрачаться с Ельциным и Лукашенком. В 2020 году без тлумачения причин у меня добрали аккредитацию корреспондента «Радио Свобода». В листопаде до меня приехали милицианты и завезли на Окрестина, а суд дал 15 суток за удел у несанкционированной акции, хотя я працевал там как журналист. У Барановичского изоляторы я подхопил коронавирус и двубоковую пневмонию.
97 раз журналисты отбывали административный арест.
Я Павел Свердлов, главный редактор Еврорадио. Наш сайт был заблокирован в день выборов и уже 150 дней недоступен в Беларуси без VPN. Наши журналисты неоднократно задерживались и отсидели 30 суток за то, что освещали акции протеста. Один из них был вынужден уехать из Беларуси. 2 октября МИД аннулировал наши аккредитации и до сих пор не выдал новых. Это фактически запрет на профессию.
В общей сложности журналисты провели за решеткой более 1200 дней.
Я Андрей Рабчик. Подчас выборчей кампании и после ее меня затримливали 4 разы. После позбавили аккредитации журналиста «Радио Свободы». А пошний раз силовики приходили за мной у номер готелю, где я сдымал со своими коллегами акцию протесту. Осудили на 15 суток за 5 хвилин, без адвоката.
9 представителей медиа находятся в СИЗО. Против них завели уголовные дела.
Всего 15 представителей медиа находятся под уголовным преследованием. Не менее 62 журналистов пострадали от насилия со стороны силовиков.
Я Дарья Спевак, журналист портала «Онлайнер». Меня задержали 17 октября во время освещения студенческого марша. Дендрофекальным методом составили 2 протокола, якобы за участие в нелегальном митинге и неповиновение силовикам. Несмотря на то, что в протоколах был ряд явных расхождений, суммарно меня арестовали на 13 суток, которые я провела на Окрестина.
4 газеты были вынуждены прекратить выход.
Я Дмитрий Дмитриев, фотокорреспондент газеты «Новый час». Тягом часу со жнюдя 2020 года и у всю осень 2020 года я был затриман 4 раза. Двойчы мне конфисковывали фототехнику, двойчы мне осуждали на сутки. Подчас опошнего затримання супрацовники органов внутренних справ пошкодили мне барабанную перепонку и амаль тягом месяца я вымушенный был лечиться. Зараз, когда ты выходишь на працу, не ведаешь, коли ты вернешься до дома в Огуле.
Я Квилькевич Александр, журналист портала «Тутбай» и газеты «Новый час». 16 ноября меня задержали после работы на марше пенсионеров. Суд присудил мне 15 суток административного ареста. Их я провела в холодной камере с вшами и неработающим туалетом.
Я Саша Романова, директор издания «Кукуорг» из «The Village Беларусь». Мой бизнес-партнер Александр Василевич с 27 августа находится в СИЗО на улице Володарского. Он признан политзаключенным. Большая часть команды вынуждена работать из-за границы. Наши сайты заблокированы. The Village Беларусь с 13 августа, Кукуорг с 9 декабря.
Более 50 общественно-политическим сайтам и сайтам медиа был ограничен доступ.
Я Андрей Шавлюга, фотожурналист «Белапан». С початку выборчей кампании меня затримливали 3 разы. Агулом я отсидел 18 суток за нібыта удзел у масавых мерапрыемствах. Апошні раз Мене забрали з номера готеля, з вікна якого я здимав все, що відбувається на вулиці.
Мене звуть Трусіла Яна, мені 20 лет, я фотограф газети «Новий час». В ноябрі була задержана дважды, і кожен раз мені давали сутки. Сперва 13, де суд длился 4 минути, а после 15. В общій сумі мені прийшлося сидіти 28 суток адміністративного ареста.
Общая сумма штрафов журналистам и медиа составила 59891 белорусский рубль.
Я Олег Горунович, главный редактор спортивного сайта «Трибуна». Через пару недель после выборов чиновники Лукашенко заблокировали нас вместе с десятками других ресурсов. «Трибуну» обвинили в пропаганде войны, насилия и много чего еще, не предоставив ни единого подтверждения в доказательства. Трое сотрудников сайта после выборов побывали в заключении из-за того, что оказались на улицах Минска.
Требуем прекратить наступление на свободу слова, освободить политзаключенных и журналистов, остановить репрессии против народа Беларуси.
Еврорадио. Твоя улюбленная хваля.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя, цікавыя і кур'ёзныя навіны Беларусі.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.